Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1911 рік. Зшито дитячу ковдручку в стилі печворк з використанням геометрії та кольору. Нині зберігається в Національному музеї сучасного мистецтва у Парижі. У 1913 році Гійом Аполінер винаходить поняття «орфізм» на позначення нового творчого стилю. У 1924 році у Парижі відкрито симультаністський бутік. 1964 рік у Луврі – перша прижиттєва ретроспективна виставка жінки-художниці. Поєднання у міжвоєнній моді модерну та авангарду у стилі арт-деко. Усе це – лише кілька фактів з біографії художниці, дизайнерки Сари Штерн або Соні Терк, або Соні Делоне. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. І про визначну постать в сучасному мистецькому світі говоримо з поеткою, письменницею, ілюстраторкою та авторкою книги «Соня та гра кольорів» Юлією Стахівською.
«Відерштанд. Супротив».
Отже, пані Юлія, скажіть, будь ласка, для вас образ, постать, фігура – і сама величина і особистість Соні Делоне. Це про що в першу чергу?
Ну, це в першу чергу про величезне бажання успіху. Тобто це маленька дівчинка, яка в 5 років розуміє, наприклад, що вона не хоче плакати так, як її мама. Складно, правда, зараз така емпатія в світі. А тут вона хоче їхати до іншої родини, тому що розуміє, що там їй буде, ну, якби краще, вона буде там малювати. І навіть не переконували. Там в неї в щоденниках є таке цікаве, де вона сумує, звісно, як кожна дитина, але вона теж розуміє, де вона опинилася. Тобто, я не скажу, що це мені близько, але вона була страшенно амбітною, і саме, мені здається, оце її бажання не зупинятися в жодному разі, і така певна відсутність страху. Це захоплює, тому що багато є талановитих людей, погодьтеся, так? Але не всі вони стають Сонями Делоне.
Ви буквально зірвали у мене щойно з язика. Я хотіла питати про це співвідношення наполегливості, амбітності, цілеспрямованості і отого генія і таланту. Я розумію, що неможливо одне без іншого, насправді, можливо навіть, але все одно в випадку з Сонею Делоне, наскільки ми відчуваємо, що це справді була наполеглива робота і ось ця бажання пробитися, чи це справді той талант, який неможливо було стримати?
Думаю, тут зійшлися зірки. Правда, вона, як там, Соня Штерн, їдеш так, це зірка, і вони от першочергово в її імені, Сара Штерн, в її імені зійшлися. Вона потім Соня Терк, а далі вже Соня Делоне. Вона, так бачите, ім'я, можна сказати, ім'я етапу її життя. Так от, мені здається, те, що сама по собі вона така дівчинка з характером була, згадуючи, що вона не любила слабких, грубо кажучи, зразу з дитинства. І їй більше подобалось якийсь оптимізм батька Елії Штерна. Це перше. А друге, те, що вона втрапила на вдалий ґрунт. Тому, поїхавши до брата, до дядька по лінії матері, адже саме мама їй допомогла, хоч вона якось до неї ніколи там і не поверталася, і тільки братам допомагала колись уже, коли була відомою. Тобто, так, можна сказати, сімейні якісь зв'язки дивують, правда?
А нам відомо, чому такі стосунки були?
Ну, по-перше, вона надто віддалилася від них теж, поїхавши, знаєте, спочатку в Петербург, а вони живуть там, родом з Одеси, а взагалі по лінії матері там з Жиріч, десь там вони, з дідусі, бабуся там. Тобто, взагалі народилась вона в Одесі. І хоч пишуть дуже багато різної інформації, Полтава, і Градиськ, так, вона потім там жила в Градиську з батьками, але доведена. Ну, і це місцеві краєзнавці там знайшли ці записи, де вона народилася. І потім навчання за кордоном, цей успіх, як вона могла проміняти це? Плюс після 17-го року, хто б куди повертався? Вона взагалі на той час поїхала до Іспанії, так, з вже своїм чоловіком Робером Делоне. І мала сама себе утримувати, бо вже і дядько не міг її. А отут другий пункт, оце фінансова сторона допомоги родини, ця названа родина, ця друга придбана вже родина, вона дуже допомогла. Дядько мав, був почесною людиною в Петербурзі, займався юриспруденцією, а його дружина там багато читала, цікавилась мистецтвом. Тобто ці виїзди на дачу в Фінляндію, ну хіба б вона могла це все отримати, грубо кажучи, живучи там в Градиську, так? Ну, наприклад. Хоча, ще раз скажу, вона світло згадувала про Україну, дуже часто люблять цитувати її книжечку, то її спогади про «Дорога до сонця», «Сонечко», тобто марка знаменита її. І цей образ сонячної України, яскравою, з яскравими кольорами, так вона про це згадує. Ну, але що ми з вами знаємо з себе від 5 років? Які в нас спогади тактильні? В нас у всіх будуть якісь дуже класні спогади про щось, тому що ми пізнаємо світ, і от вона його пізнавала в Україні, що важливо, і цим вона має цей стосунок. Але не маючи виходу в той інший світ, який їй забезпечила вже друга родина, вона, я думаю, ну, навряд чи б так змогла. Вона мала вийти заміж. І тут третій момент. Так, вона теж отримувала цей тиск від родини, котра мала певний статус, і вона вимагала, щоб Соня там не просто малювала, ну, а якось задумалась уже про якісь матримоніальні речі. І вона робить класну річ, на мою думку, тут оце дуже важливо. Вона робить такий шлюб з розрахунку з Вільгельмом Уде. І якщо хтось дивився зараз фільм, такий перескок, але це важливо, про французьку художницю Серафіну Сен-Ліса, це як така наївна художниця, там є цей Уде. Він там один із головних героїв в цьому фільмі. Тому що він мистецтвознавець, який відкриває художників-примитивістів. І от так вона з ним знайомиться.
Це які роки?
Це, давайте так, вона з ним одружується в 1910 році.
Тобто вона вже така на той момент не супермолоденька виходить, якщо вона народилася в 85-му, 1885.
Ну, тому для неї є цей тиск, і от вона, ну, не тільки, я думаю, тому, але якби, хоча теж для нього це вихід для пана Уде, бо він має теж свої інтереси, його цікавлять чоловіки, і відповідно вони так обопільно якось вирішують це питання. Але вже за рік вони розлучаються, і отут дуже важливий момент, що вона знайомиться справді з тим, хто стане її другом на все життя, з Робером Дилане. І якби оці три речі, ну, те, що вона сама по собі така, потім її підхопив світ, я би так сказала, тому що інакше це ніяк не зробиш. 5 років – це не її досягнення. Це пощастило, фортуна. А вже тут це її вибір. Так, вона вийшла заміж, але за мистецтво. Просто рідні про це ще не знали.
Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок.
Її освіта і взагалі масив її знань і те, що впливало на неї саме в моменті становлення, от формування там юначки, уже згодом трошечки старшої, до знайомства з першим чоловіком, з паном Уде. Що це було і який це масив знань взагалі?
Я трішки так, я люблю якісь деталі такі. Я в 23-му році побувала на одній резиденції. Це літературний колоквіум в Берліні. І оскільки він знаходиться в Ванзеї, це знаменита ванзейська конференція, це єврейське питання, ну, тобто ми не будемо робити цей екскурс. Там багато віл, де була конференція, присвячена вирішенню нацистами єврейського питання. Там є вілла Макса Лібермана. І я, ну, просто я була там з дочкою, ми туди пішли гуляти. І я так ходжу і думаю, ну що ж воно мені нагадує? Якось, ну просто мені поряд було туди підійти. І потім я розумію, що це той Макс Ліберман, який подарував Соні фарби. Це німецький художник, відомий імпресіоніст, яким вона зустрілася в Берліні. І він їй подарував як ноти, да? Але треба навчитись грати фарби. Вона про це згадувала теж в спогадах. І я хочу думати, от як цікаво. Ну, а вже книжка ця вийшла, що я навіть якось не розуміючи цей зв'язок, просто вже опинившись там, думаю, щось дуже знайоме. Тут важливо, що родина Терків всіляко сприяла її освіті. По-перше, вони брали її на вакації, там Італія, зрозуміло, Франція. Ну, тобто це все
подорожі
світом. Так. А друге, вони замислювалися, де ж вона може вчитися. І от спочатку вона б хотіла в Париж, та її якось не дуже таку самотню панянку могли відпустити, і вирішила, що поїде вона в Карлс керує, тому що там є родичі, вони можуть підтримати, і після того вже вона вирушає до Парижу. І там вона навчалася і познайомилася, до речі, теж дуже важливо ці такі ніби маячки середовища, так? Не кожному там якийсь відомий художник бере і дарує фарби, або вона живе в цьому німецькому містечку і знайомиться там, наприклад, з композитором, майстром тональної музики Шонбергом, так? Ну, тобто це сам світ її підштовхує до пошуків авангарду, адже ж вона рухається саме цією доріжкою, правда? Mm-hmm. Тут, звісно, вона, ну, імпресіонізм – це модернізм, окей, але тут вона знайомиться з такими людьми, там вона вирішає вже до Парижа і в одній із таких шкіл для дівчат, де вчилася і Екстер,
і Єлизавета
Епштейн з Житомира, і про яку майже, ну, так мало знають, але просто вона не стала такою, як Соня Делоне, скажімо. Там і вчиться вона, мадам Буле, чи якось так називалася ця пані, вела там цю школу. І знайомиться з дуже багатьма відомими людьми. Власне, якщо вона потрапила в коло Вільгельма Уде, то, ну, якби безумовно, вона була в якомусь активі мистецького Парижа. І так само, наприклад, шкода, що я там не була. От я якось так навколо ще десь бувала, там, Лісабонь. А от щоб піти і подивитися знамениту цю колонію, де жили художники, вулик Ларюш, де вона зустрічалася з Архипенком, із Баранов Росіне з Херсона, котрий придумав оце таке колірне фортепіано, оптофон. Тобто все це в одному полі. Соня шукає свою мову. І от вона знайомиться, вона вже має пошуки, да, в неї є такі напрацювання, якщо подивитися її там ранні якісь роботи, так, дуже вже хоче кольору. І тут вона, коли знайомиться з Робером Делоне, вони вже там через рік одружуються. Все, тут одночасність, симультанізм спрацьовує, так, ну якби. І майже одразу там народжується син і з'являється, оце четвертий момент дуже важливий, коврочка для Шарля. В цій книжці про Соню я так і роблю цей розділ. Всі мами можуть пошити коврочку, ну не всі, я маю на увазі це так. І цей печворк, але це мистецтво. Вона зробила те, що не зробив ніхто до цього. Вони шукали цю нову мову кольорів і не наслідування в природі, да? Не цей мімезис, а те, що вже крутилося там в повітрі. Хіміки знаходили цей симультанізм, співвідношення кольорів. Кухарі гралися з тим, що зараз виникне. Тепер стане молекулярною кухнею і буде там готувати морозиво з акацій. Ле Корбюзьє там вимріював будинки соти. Ну, і от вона в цьому всьому, звісно, шукає цей колір.
Тобто вона повністю людина отієї епохи насправді і долучається до творення і вибудови оцього такого сучасного світу на той,
той час,
момент.
Навіть так. Ну, це трошки майбутнього, да, тому навіть... що ми живемо вже в ньому як зараз. Mm-hmm. Він, а тоді вони, ну, як завжди.
Відерштанд. Супротив. На Громадському радіо.
От якраз зупиняючись на цих поняттях симультанізм і орфізм, угу, також, що це означає саме в творчості Соні Делоне і її чоловіка? Тому що вони ж співпрацювали разом, в них творчий тандем був.
Тут важливо, спочатку це було... Зверніть увагу, да? Тобто це полотно, робота на полотні. І так в них і багато цього було. Але Соня, вона що робить? Вона виходить в, ну, зараз це можна сказати, в якусь там декоративно-прикладне, але це не зовсім. Вона виходить з цього полотна, і це вже 3D, тобто це не 2D. Вона починає створювати сукні. От зауважмо, що багато спогадів там і Трістана, Цари, там Дадаїста і інших, і Аполінера, який вигадав це слово орфізм, про те, що як на одному там із прийнять, якийсь бал, вона з'явилася в сукні, от такі, як ми потім уже бачимо її в такому мас-маркеті, скажімо так. Але на той час це була, наче вийшла картина. Вийшла картина і танцювала там танго. Здавалося б, що, ну, це просто наче мода, і мало хто там міг щось зробити таке. Але мені здається, що саме її оцей універсальний підхід, що це можна перенести не лише полотно, а далі пустити в тканину, в рух, надати йому руху, надати... Дивіться, скільки дизайнерів там, ну, я, це книжка для дітей, але я теж дивилася, скільки, як вплинула на них цей кольоровий тип Делоне, і те, що вона потім і тюнінгом автомобілів займалася, і обкладинка для вогу. Тобто це такий важко знайти людину, яка би була така... Людина відродження тільки, це людина авангарду. Так?
Людина авангарду і ось ця неймовірна кількість її праць, справ, занять і напрямків. Тому що вона справді, ну, важко, напевно, знайти те, чим вона не займалась за великим рахунком, але це певною мірою був вимушений крок в якийсь момент. От розкажімо про цей період життя.
Ну от уявіть. Те, що я казала, допомагає їй успішна родина з боку матері, але в 17-му році вже б цій родині хтось допоміг. Так, ну і вік уже не той, і порядки змінились. Відповідно, вона розуміє, що треба заробляти самі. На той час вони, тікаючи від Першої світової війни, з чоловіком опинилися в Іспанії, в Португалії. Так, це супер. Португалія її надихає, вона пише там цікаві полотна, але їй треба заробляти гроші. І от вона вертається в Мадрид і починає працювати з побутовими якимись такими, да, там, абажурами, тканинами. І швидко відкриває, ну, теж, я розумію, що це якийсь у неї мав бути там капітал, Каза Соня, тобто знаходить замовників і працює вже із сукнями, і з інтер'єром. Тобто дизайнер. І це приносить їй певну фінансову стабільність, тому що, мені здається, тільки на, ну, власне, так, картини, це те, що вони починали, і те, що завжди робив Робер Делоне, просто цей практичний такий підхід, який змусив її піти трошки в такий, відійти від чистого мистецтва і зайти в прикладний дизайн. Насправді, це дуже, я просто вражена, як вона зробила, да, в неї була можливість залишитися тільки, ну, на рівні цього пошуку мистецького. А в якийсь момент вона змогла себе, бо не кожен художник може себе
монетизувати,
а навіть переступити, бо багато хто каже, ну, я такий геніальний, я тут, мене не зрозуміють. Там.
А як вона до цього ставилась? Для неї це був цей компроміс внутрішній?
Вона хотіла цього теж, ну, матеріального підґрунтя. Пам'ятаємо, що, мені здається, вона до цього завжди так уважно ставилася. Тобто це не людина відірвана разом з тим від землі. Вона міцно стояла на ногах. Мені так, з того, що я читала, і як я читала там, і мені дуже ранні якісь речі допомогли зрозуміти це. Євгеній Деминок, такий мистецтвознавець з Одеси, він живе в Празі. Я читала просто багато якихось там і на одеських сайтах. Те, чого немає так в такому, наче, доступі, я звернула увагу, ага, є щоденники, ага, треба знайти, подивитися там, ну, добре, я не знаю французької, але я можу перекласти ці уривки, подивитися, там, запитати, хто знає. І мені було цікаво просто зрозуміти, наскільки в неї оця заточеність на матеріальну сторону життя була теж дуже міцна, вона така потужна в цьому.
Відерштан. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
Наскільки вона успішна? Ось це її будинок. Оце, ну, я не можу його назвати ательє, як правильно назвати. Це як модний бренд, напевно, марка, ну, одягу.
Можна, так, дім.
Так, дім. Модний дім. Та. Він одразу успішний, він революційний, він бунтарський. Яка в нього репутація і, власне, яка подальша доля? Вона, їй вдається заробляти добре на цьому?
Ну, згодом, коли вона там для ліонських фабрик робить якісь, як там зараз, ну, власне, не принти, але розробляє ці
дизайн
тканин, mm-hmm. Да, то так, але, ну, теж, наприклад, їх запрошують на всесвітню виставку в Парижі, вони мають там свій павільйон. З одного боку, вони можуть займатися лише, ну, цим пошуком чистого мистецтва, у них є замовники, вже, на щастя, відійшла Перша світова, але ще оце прекрасне десятиліття, да, там міжвоєння, де вони можуть всі люди трішки розслабитися, джаз. І, відповідно, мені здається, там вони жили, ну, цілком, мені здається, вони собі давали раду. Це потім уже другий раз, коли в неї такий злам у житті, коли вже Друга світова війна, в неї знову їй допомагає Уде. Вона переховується трошки на півдні Франції, тому що якщо б хтось дійшов, де там була згадка до цього першого імені Сара Штерн, то б не знає, де вона опинилася, наскільки б їй пощастило вижити під час тих подій. І от на вокзалі вже помер її чоловік в 41-му році, він захворів, вони мали емігрувати в Америку. Вона зустрічає випадково Уде. І там якесь замішання, хтось у когось щось вкрав. Гестапівець не доходить до цього моменту. Відповідно, тут вона з ним їде вже до друзів, і так вони до кінця цих часів добувають на півдні Франції. І потім вона, здавалося б, що от їй наче тільки упорядковувати там спадщину чоловіка. Там, чи... Ні, вона далі активно творить, вона виступає з лекцій, запрошують в Сорбонну читати лекції, вона працює, збирає так спадок чоловіка, але її запрошують, в неї це єдина жінка, яка мала ретроспективу в Луврі. Так, при житті мається на увазі, так. Мені здається, отримує там... Орден Почесного легіону, тобто, ну, якісь оці всі найвищі визнання, які може отримати людина, жінка, тим паче в той час, так? Але мені здається, вона там десь так дуже гарно було сказано, що колір, фарби, вони ж не мають статі. Так само і це. Вона, мені здається, вона поза навіть цією якоюсь такою. В неї була мета, і вона до неї все життя йшла.
Мені дуже цікаво те, що в час важкий для Європи, ну тому що ми розуміємо, там міжвоєння, хоч немає війни, але все одно це і кризи, і взагалі світ у той період починає перелаштовуватись, дуже багато якихось таких революційних в сенсі ідей, рухів утворюється, і реально починається якесь дуже нове життя. І можна сказати, що ну, бо там буквально на кожному кроці, ледь чи не кожен митець є таким собі революціонером і бунтарем. Але коли йдеться про ось цю ковдрочку, яку ви вже згадали, мені здається, що це справді показник ось цього нового, дуже свіжого бачення і мислення, тому що зараз ковдрочка де, нагадайте, в якому музеї?
Я зараз не згадаю. Мені здається, що вона була в не в Франції.
Не в Франції? Мені якраз здається, що в Парижі вона у музеї. Але, знову ж таки, мені здається, що тут ключовим є ось цей момент з приводу того, що ти робиш щось вперше, ти є першою відкривачкою. Настільки якихось глобальних зрушень і настільки серйозних відкриттів у світі. Вона на той момент, це всі вже розуміли, що ось вона відкриває щось абсолютно нове. Чи це прийшло усвідомлення дещо згодом, коли вже осмислення прийшло?
Я думаю, в цьому вузькому колі так. Безумовно, якби вони створювали сенси, так. Аполлінер називається там орфізмом і все. Але це ж, ну, як в кожній культурі, це невелике коло однодумців. А потім воно так потрошку заходить уже все нижче, там, чи вище, чи нижче, словом, рухається в ширші маси. І багато хто, я впевнена, на жаль, я справді не можу згадати, чи це в... Де саме, я подивлюся, де саме ковдрочка, але мені здається, що на той час можливо, для когось це так само виглядало, як чорний квадрат Малевича. Ну, так само, що це? Таке дегенеративне мистецтво, що ми цим хочемо сказати, там, після, не знаю, прекрасних там полотен відродження, хіба це мистецтво? Тобто таке було, є і буде завжди. Питання в тому, яку нову мову це приносить. Але ж приносить, правда? І чорний квадрат, і ця, на перший погляд, абсолютно наче така з народного мистецтва ковдрочка, але ні, вона приносить. Тому що за нею стоїть, якби, ціла нова абетка кольору, роботи з ним. Я не дослідниця, правда, я не мистецтвознавець. Я більше людина, яка цікавилась там українським поетичним авангардом. Я думаю, про це більше могла би сказати там Діана Клочко, Валентина Клименко, той же я Горбачов, Дмитро. Тобто, да, це люди, котрі з цим якби безперечно пов'язані весь час. Але так само, як в дадаїзмі, оце розкладання мови до основ, так і тут. Перерозкладання кольору і складання його заново. Весь наш дизайн сучасний, все до чого ми ці... Вони ж, до речі, робили реклами з неонові, з Рубером Делане. Це та не тільки вона, безумовно, але і вони вкладали в цей весь наш сучасний інтерфейс.
Це дуже цікаво, і мені так би хотілося перенестися от машиною часу в той момент і побачити, як це виглядає. Знаєте, побувати десь поруч, походити з ними вулицями, подивитися, як відбувається цей процес створення, тому що зараз, коли ми про це все говоримо, це настільки наше сучасне життя і та реальність, в якій ми живемо, і якщо там відмотати назад, це цей час, мені здається, що це ну просто якийсь вибух відбувався в свідомості, зокрема, у цього близького кола митців, мисткині, які розуміли, про що йдеться і що саме вони роблять. І Соня Делоне безпосередньо.
Ну так, але теж подумайте, наприклад, от вони зустрілися, Уда відкривав першим Пікассо. Спочатку, так само, як і наївні там художники про ту Серафіну, яку я згадувала, чи там у нас і білокур наша. Все-таки це мистецтво завжди аутсайдерське, правда? І я не можу сказати теж і те, що Соня з цього зробила якби успішний бізнес-проект, це дуже-дуже цікаво. Ну, суто так. З тим, бо я ходила в школу, одна дитина там каже, ой, ну, це так не цікаво, мене взагалі це мистецтво не цікавить. Я кажу, а що тебе цікавить? Гроші мене цікавлять. Ну, нормально, все абсолютно правильно цікавлять, ну, типу, що з цього можна? І це добре, бо нас завжди вчили, о, тільки тим, що тобі подобається, там, і все таке, а гроші вже самі прийдуть, не факт. Я кажу, ну, добре, окей, там в мене була репродукція, я кажу, ось ринок там в Португалії намальований, його продали за 4,5 мільйона євро. Він каже, о, це вже вражає. Ну, тобто, це як якомусь анекдоті, але це реальна історія. І вона почала, ну, слухати, тому що кожного з нас якісь інтереси. І, можливо, комусь цей такий запаморочливий світ експерименту тільки б дратував, правда? Але з іншого боку, тепер це вже класика. І можна спокійно вже зробити видих, так? Тепер це вже авангард, це як антикваріат, так? Ну, називаємо це так, як Семенко писав, і футуристи, і антиквар там чи як. Тому зараз я швидше думаю про те, а що ми зараз, де зараз ці пошуки, де, ну, грубо кажучи, ясно, що у нас немає часу з цими всіма аж так за цим замислюватись подіями, але воно є так само, я не знаю, там, грубо кажучи, я розумію, по світу тепер це не лише Париж, світ змінився і немає лише точкових центрів, але, ну, все ж таки традиція існує так. І що зараз? Де зараз цей пошук? Що зараз ми шукаємо? Це там, не знаю, віртуальна реальність, молекулярна кухня, яка це література, де там цей метамодернізм і так далі. І воно просто спонукає думати, от 100 років тому було так, ми вже про це говоримо зараз як про доконаний факт, що нам це дає і куди ми йдемо.
Відерштанд супротив. На громадському радіо.
З приводу українськості і саме цієї оптики української в творчості Соні Делоне, якщо там користуватися найбільш популярними джерелами, я навмисне зараз перед собою навіть маю відкриту Вікіпедію, тому що мені здається, це завжди хороший такий спосіб трошки потригерити або спровокувати співрозмовника, тому що, ну, не знаю, хто займався викладом цієї інформації, але у мене завжди так трошечки піднімається брова, коли йдеться, зокрема, про Соню Делоне, і ми щойно почули, в якому товаристві вона була, де вона оберталася, серед кого вона була, що, мовляв, і сама Франція її також показувала або представляла навіть як українку. І вона сама теж себе ідентифікувала як українка. Наскільки це бажане за дійсне ми видаємо, чи дійсно так було?
Ну, дивіться, наприклад, Селан. Він хто? Українець? Єврей? Буковинець? Румун? Німець. Ну, тобто тут з нею так само. Мені здається, іноді просто нереально взяти, припечатати. Я би так сказала. Це всесвітньо відома художниця, яка розкрила себе у Франції. Так, вона велика цим француженка, бо саме в Парижі сталося це розкриття та у Франції. І вона має походження, вона єврейка, яке має теж походження з України. Ну, тут неможливо якось одним реченням сказати, хто вона. Розумієте? І мені здається, це не потрібно. Тому що тут цінувати потрібно в кожній країні її стосунок. Я думаю, фіни теж можуть сказати Фінляндія, там в роботах Соні Делоне, наприклад. Росіяни...
Ну, з росіянами це зрозуміло, ну, так. Там інша історія
там
трошки.
Інша історія, тут треба швидше нагадувати теж, як там оця боротьба, підписи до картин, хто звідки, так? Але тут навіть не потрібно, ну, мені здається, це не боротьба. Наші матеріали, наші якісь статті про це, наші якісь голоси. Просто це, ну, як це сказати, маса якогось тексту, який буде створений вже, чи буде більше говоритись про це, вона якби саме про себе може заявляти. Але теж, коли починаєте дуже цю ковдрочку на себе цупити, тут є небезпека, тому що вас можуть не сприймати серйозно просто, тому що вже утворилася певна якась, це не означає, що ми маємо не змінювати, змінювати цю матрицю, але якесь уявлення, хто звідки, коли, який авангард, російський, який балет, там, ну, наприклад. Я не бачу сенсу з цим аж боротися. Мені головне, щоб можна було сказати, що дивіться, вона там зустрічалася з Архипенком. А це чудовий український скульптор. Ось там вона зустрічалася з Екстер. Ну, заперечити її стосунок до Києва неможливо. Тобто є якісь речі, які самі собою, і в кого є мізки, то і так все розуміє. А хто не хоче це слухати ніколи в житті, не пристане на вашу думку, хоч йому там тисячу архівних документів додайте. Навіщо це? Людина має свою картину світу. Єдине, що наше завдання, це просто самим собі спочатку це розказати. Мені здається, це не супер. У нас дві роботи є в музеї, в художньому, так? І була на колись на Ярвалу виставка така з алюзією до її творчості. І в Парижі теж одна художниця. На жаль, у мене така завжди пам'ять на якісь деталі не дуже добра. Робили вони теж таке, як роботи нав'язували до Соні Делоне. Але це не супер популярно в нас. Я вчилась в художній школі, мені ніхто ніколи не розповідав цього взагалі. Тобто, а це має бути так в школі. Це там, це там, це там, отут карта, отут той, той, той. А в нас завжди поділ, хто так, в нього таке походження, ці з німців, ці з євреїв, ці з поляків. А мені за це треба всіх якось об'єднувати, щоб розказати, бо вони мали стосунок до України. В якій, в складі якої держави? Окей, цей Вільгельм був взагалі німцем, тепер це територія Польщі. Хто він? Він має єврейське походження, а проявив себе у Франції. Ну, тобто,
зрозуміло.
Європейські переплетення ми такі самі.
Я дуже дякую вам за цю розмову і за ваші відповіді. Дякую.
Я вам дякую за запрошення.
Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.